Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Ik gadu Latvijā mežaudžu bojājumi tiek konstatēti aptuveni 1000 līdz 1500 hektāru platībā. Lielāko postu nodara vējgāzes, bet nemazāk bīstami mežam ir dažādi kaitēkļi un slimības, piemēram, mizgrauži. Kā tik lielās platībās kā mežaudzes var cīnīties ar šīm vabolēm un vai tas vispār ir iespējams? Sarunas mežā šodien ar Valsts meža dienesta, meža un vidas aizsardzības daļas vecāko ekspertu meža zinātņu doktoru Oskaru Zaļkalnu.
Viens no zināmākajiem kaitēkļiem ir egļu astoņzobu mizgrauzes, kas skaitās bīstamākais egļu audžu kaitēklis. Tāpat tās nozīmīgi kaitējumi nodara arī priežu galotņu sešzobu mizgrauzes. Šajā gadījumā gan sešzobu mizgrauzes ir grūtāk pamanīt, bet pamierinām jāsaka, ka apdraudījums ir stipri mazāks par astoņzobu mizgrauzes radīto risku. Pamatā ar kukaiņiem cīņa ir grūta un maz efektīva. Lielāko iegūmu var dot pareizi plānot savu saimnisko darbību, lai neradītu papildus stimulu kaitēkļiem. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no dabas, kuru cilvēks nevar ietekmēt. Mums ir jāiemācās sadzīvot ar to un izprast tās procesus, lai samazinātu savu saimnieciskās darbības riskus.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.